Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Nadace rodiny Vlčkových. Já jsem Mirek Čepický a v tomto díle si povídáme s Kateřinou Hájkovou Klíčovou, psychoterapeutkou a lektorkou z týmu perinatální ztráty Unie porodních asistentek. Když jsme se s Katkou v její brněnské kanceláři potkali, tak těsně vedle nás probíhaly stavební práce. A na nahrávce je to místy slyšet. Shodli jsme se ale, že to tak necháme a zahledíme do té míry, aby to nerušilo povídání, aby bylo srozumitelné. Protože zvuky bagru a jiných strojů u této nahrávky jsou jednak autentické, ale pak taky hlavně symbolické, protože obor, o kterém si povídáme, je také zatím ve fázi rozvoje a intenzivní práce. Dobrý den, Katko.
Dobrý den.
Jsme ve vaší brněnské kanceláři. Komu tady pomáháte?
No, my jsme teď v mojí terapeutickém centru Zázemí, kde mám svoji soukromou psychoterapeutickou praxi a chodí sem za mnou rodiny, které prochází perinatální ztrátou, to znamená rodiny, které přišly o miminko buď před porodem, v průběhu porodu nebo těsně po porodu. A chodí sem hodně i ženy, které prochází takzvanou ranou ztrátou, to znamená ženy, které buď přirozeně potratily v rané fázi těhotenství, nebo třeba které podstoupily umělé přerušení těhotenství kvůli indikaci nějaké závažné vrozené vady. A s těmito ženami pracuji podobně jako s těmi, které přišly o miminko při porodu, protože vnímám, že oni prožívají podobnou ztrátu jako ty ženy, kterým umřelo miminko v porodnici.
Kolik takových žen vlastně za rok v České republice je?
Ty statistiky je obtížné dohledat, protože v porodnicích se to, jestli miminko umřelo při porodu, anebo jestli je na tu situaci pohlíženo jako na potrat, tak je vlastně, každá nemocnice s tím pracuje jinak. Takovou odbornou normou je, že porod je to v případě, pokud miminko se narodilo ve 22. týdnu nebo mělo alespoň 500 gramů, ale mnoho porodnic z různých důvodů tuto statistiku vede vlastně tak nejasně, ale pracovně pracujeme s číslem 500 úmrtí při porodu ročně. Další desítky dětí umřou v nejbližších týdnech po porodu a mluvíme o tisících až 10 000 žen, které prochází tou ranou ztrátou.
Vy jste říkala, ta hranice porodu, jak je jako ohraničena objektivními faktory. Ale jak to vnímají ty maminky nebo ženy, kterým se to stane subjektivně? Jak je ta ztráta velká třeba pro někoho, kdo ztratí nenarozené miminko po 14 dnech nebo vlastně před tím porodem?
Já děkuju moc za tenhle pohled, protože tak jak my v našem týmu perinatální ztráty vnímáme tu ztrátu, tak je to ztráta očima té maminky. Takže i někdo, kdo třeba přijde o dítě ve 14. týdnu těhotenství nebo třeba opakovaně potratí a prožívá tu ztrátu jako závažnou, tak my pracujeme s tím člověkem jako s člověkem, který prochází perinatální ztrátou. Zároveň můžou být i třeba ženy, které prochází takovými situacemi, které bychom tam vůbec nezařadili. Třeba ženy, které prochází umělým oplodněním a opakovaně vlastně jsou v naději, že budou těhotné a pak je to těhotenství ukončeno, tak vlastně prožívají podobně náročné situace, stejně jako ženy, které se třeba rozhodnou ze sociálních důvodů pro umělé přerušení těhotenství. Je to vlastně jejich volba, ale zároveň se mnohé z nich celoživotně vyrovnávají s tím, jak by to vypadalo, kdyby se to miminko narodilo, kdyby se o něho mohli postarat.
Dá se říct na základě těch zkušeností z více příběhy, jaké jsou ty rady, jako jak jim můžete pomoct, jestli je něco, co platí, co můžete aplikovat na každou takovouhle situaci a při té pomoci?
No možná paradoxně ta rada je přistupovat ke každé té rodině individuálně a doptávat se jich, co oni potřebují. Vlastně dřív se mluvilo o tom, že existují nějaké jako sady doporučení, jak s těmi rodinami pracovat. A teď mám pocit, že se mnohem víc přistupuje k té individuální péči. Takže i třeba to, jaké odborníky my kolem té rodiny postavíme, jestli třeba vůbec ta rodina potřebuje psychoterapii nebo ne, jestli potřebuje podporu třeba komunitní porodní asistentky nebo duly v následujícím těhotenství, tak to ví vlastně vždycky nejlíp ta žena.
Ta péče o rodiče nebo o celou tu rodinu, včetně toho miminka, se asi hodně liší podle toho, v jaké nemocnici, porodnici dojde k té smutné události, že se něco přihodí. Že jo. Jaké jsou ty rozdíly z toho, co víte, jaké máte srovnání pro ty rodiče?
To nás trošku přivádí k tomu, čemu se věnuje ten náš tým perinatální ztráty. My jsme vlastně, když jsme v Unii porodních asistentek, uvažovali o tom, jak my můžeme přispět k podpoře rodin o perinatální ztrátě. Tak jsme postupně zjišťovali, že vlastně jako tou zasaženou cílovou skupinou jsou nejenom ty rodiny, ale i zdravotníci nebo ty další pečující. A postupně jsme si začali všímat, že ten rozdíl mezi nemocnicemi není jenom v tom, jak dobře tam poskytují tu péči o rodinu, ale i to, jak se starají vlastně sami o sebe. Jestli pečují o tým, jestli pečují o ty jednotlivce. Vlastně podobně, jako je zasažená rodina úmrtí miminka, tak podobně je zasažený i ten personál, který se vyrovnává vůbec tím, že byli přítomní úmrtí člověka v situaci, kde to vlastně vůbec nečekali. Nejsou proto speciálně školení, protože tam, kde v nemocnici pacienti umírají třeba na LDNK nebo dalších odděleních, tak tam je proto ten personál speciálně školen, zatímco v té porodnici se vlastně taková událost úplně neočekává. V těch menších nemocnicích jsou to třeba jedno nebo dvě úmrtí za rok. Takže vlastně se musí vyrovnávat vůbec s tím úmrtím miminka. Zároveň se musí vyrovnávat s tím, co se vlastně dělo v tom týmu. Jestli třeba někdo z Babiele neutekl, nebo jestli se třeba někdo nechoval k té rodině nějak ošklivě v rozporu s tím, jak ten konkrétní zdravotník to cítí, nebo jestli ta rodina dostala takovou podporu, kterou by si zasloužila. A tohle všechno jsou věci, se kterými se lidé v pomáhajících profesích obecně musí vyrovnávat s nějakým i svým třeba selháním, pocitu selhání. A v českých nemocnicích se s tímto úplně na rozdíl třeba od sociálních služeb nepracuje a náš tým se snaží vlastně zaměřit pozornost i na ty zdravotníky a říkat, že vlastně oni prochází taky nějakým typem ztráty a že aby nevyhořeli nebo aby si nenosili tady ty tragické pocity domů, aby to nezasahovalo jejich i třeba fyzické zdraví, protože se setkáváme s tím, že někteří zdravotníci třeba obtížně spí nebo mají nějaké žaludeční problémy, tak vlastně my se zaměřujeme na to, aby když projdou společně s tou rodinou tou perinatální ztrátou, aby byli dobře ošetřeni a nezůstávalo jim vlastně něco viset do té další péče o další rodiny.
Že ti zdravotníci tedy možná, jako u té rodiny je to jasné, že potřebuje pomoc, a ti zdravotníci možná mají pocit, že ji nepotřebují, nebo jejich okolí, jejich šéfové možná mohou mít pocit, že ji nepotřebují. A proto ty signály třeba nemusí rozpoznat, že ji potřebují. Tak jaké jsou ty signály? Vy jste zmínila už nějaké, že nevolnost, špatný spánek, ale jak to na sobě ten zdravotník pozná, že by tuhle pomoc měl vyhledat?
Může to poznat třeba tak, že se mu často vrací myšlenky třeba k té konkrétní ženě, k té konkrétní rodině, nebo má nějaký pocit třeba jako selhání nebo nedořešenosti, má pocit, že třeba něco visí v tom týmu, co je tam přítomno, ale není to vyřčeno. Ten zdravotník může mít třeba obavy, že když přijde další rodina v podobné situaci, takže ta nemocnice na to třeba není nachystaná a cítí nějakou jako velkou obavu. Třeba zdravotní sestry, které dělají monitory miminkům, tak můžou pociťovat nějaké jako velké obavy, jestli tam uvidí srdeční akci nebo neuvidí. A potom jsou to takové ty symptomy, které tradičně doprovází syndrom vyhoření a to je nějaká jako větší reaktivita, že když se dějou nějaké věci, které normálně by toho člověka třeba nerozházely, tak je takový jako dráždivý, výjíždí na ostatní, buď v práci nebo doma, netěší se do práce, špatně spí, může mít třeba jakoby obavy potkat se třeba s členy týmu, který byli u té perinatální ztráty.
A ti lidé, odborníci, kteří pomáhají rodinám a sami vlastně prožívají těžké, mají z toho těžké zážitky osobně, tak oni za vámi spíš chodí, anebo vy je vyhledáváte a snažíte se dělat u nich prevenci, aby k něčemu jako vyhoření a nějakým horším dopadům u nich nedošlo?
No, když jsme tu linku spustili, tak jsme měli vlastně takovou trošku naivní představu, trošku inspirovanou tím, jak fungují supervize a další podpory v sociálních službách, že vlastně se nám ti zdravotníci budou ozývat sami, ať už pro informace nebo pro nějakou krizovou podporu. A vlastně jsme zjistili, že oni to vůbec nemají jako v repertuáru toho, co by si mohli sami představit, že je možné. Takže se nám vlastně potom osvědčovalo tuhle péči nabízet, takže jsme obvolali všechny porodnice, taky jsme na různých konferencích oslovovali konkrétní týmy a tu naši péči jsme nabízeli. A teď už teda kromě toho jako samotného provozu linky, kde teda každý den 3 hodiny zvedáme telefony, když někdo potřebuje radu nebo podporu, tak vlastně vyjíždíme přímo do těch týmů a nebo nabízíme online a nebo osobní supervize. To znamená, že když má někdo třeba pocit, že by chtěl tu situaci, v které se ocitl, probrat, hodně jsou to i týmová témata, například když někdo projde nějakým kurzem, který se týká perinatální ztráty, ví, co všechno je možné, ale v jeho nemocnici to není a on cítí takový jako velký napětí, když přece ta rodina by se mohla rozloučit, mohla by využít službu krizového interventa a my tady nic nemáme, tak zažívá takový velký pnutí, tak na té supervizi třeba s náma může mluvit o tom, co může udělat sám pro sebe na úrovni prožívání a zvládání té situace. Ale taky hledáme třeba nějaké uličky, jak tohle téma vníst do týmu, jak to můžou navrhnout třeba vedení nemocnice. Často jsou to témata třeba spojená právě s těmi místnostmi pro rozloučení s miminkem, jestli by to nebylo možné v té nemocnici nějak zařídit. Takže teď je to tak půl na půl. Někteří zdravotníci, nejčastěji ti, kteří už s námi měli nějaký kontakt, tak volají a potom vlastně my děláme takové spanilé výjezdy přímo k ním.
Takže vidíte i osobně, nejen na té lince.
Určitě, určitě.
Vy jste ještě říkala, že jako někdo třeba zavolá s něčím a pak zjistíte, že potřebuje. Jakože kdo na tu linku volá a s čím vás kontaktují? Jakože přímo říkají, já potřebuju pomoc, protože je toho na mě hodně, nebo volají třeba s nějakými drobnějšími věcmi a pak se ukáže, že je to vážnější?
Jo. No ono vlastně, zase bych to připodobnila k té psychoterapeutické praxi, že obecně v naší společnosti, v těch posttotalitních společnostech, vlastně se úplně nenosí říct si o pomoc. Ještě před několika lety, když někdo řekl, že chodí na psychoterapii, tak vlastně spousta lidí to tajilo. Ta covidová krize v tomhle přinesla mírnou změnu, jednak rozvoj takových jako terapeutických třeba online služeb a lidi si víc říkají o pomoc a méně se stydí. Ale zdravotníci se pořád docela stydí říci o pomoc. Takže se často stane, že si třeba na tu linku zavolají o nějakou konkrétní informaci, například jestli mají tuhle situaci vykázat jako porod nebo jako potrat, nebo jestli tato rodina má nárok třeba na nějaké sociální dávky nebo pohřebné. A potom vlastně, když se s nimi bavíme o té konkrétní situaci, tak postupně se rozkrývá i ta jejich potřeba říct si o pomoc, najít třeba nějaké zdroje, o které by se mohli opřít. Ale my jim to zároveň, stejně jako jsem mluvila k respektu, o tom respektu k rodinám, tak i těm zdravotníkům vlastně se snažíme neříkat, teď máme my pocit, že vy byste potřebovali pomoct, ale vlastně tak postupně, pomalým tempem rozkrýváme tu jejich situaci a někdy se stane, že třeba zavolají opakovaně a už si řeknou třeba rovnou o supervizi.
Jak takové odhalení toho, že ten zdravotník na druhé straně potřebuje pomoc, probíhá, jaké tam jsou emoce u toho.
No buď to může být takhle zřejmé, že se projeví fakt nějaké jako silné emoce, pláč, nebo mají třeba problémy, jako se zajíkají, mají problém vlastně mluvit o té situaci, že vlastně ta potlačená emoce se dere ven. Ale někdy to může být i tak, že třeba mluví o ostatních členech týmu, jakým způsobem oni to prožívají a vlastně tak jakoby mluví i o sobě. Vlastně je to nějaké bezpečnější mluvit o tom, že u nás v týmu se to děje takhle a ne já osobně. No a někdy to může být i tak, že vlastně při tom povídání si o tom, co potřebuje ta rodina, když se zeptáme, co by potřeboval ten člověk, tak je takové jako ticho, chvilka překvapení a vlastně nějaká jako věta, aha, to mě nikdy nenapadlo a možná i já bych třeba potřeboval nějakou podporu.
Když někdo je vlastně vystaven těmto těžkým situacím jako zdravotník, ale nemá podporu, nemá vlastně třeba nezavolávám, nemá tu podporu. Máte nějaké případy toho, že to vlastně jako může se ukázat, že to fakt není dobře pro tu práci a že ta podpora je opravdu důležitá?
No, často se třeba na nás obrací lidi, kteří už ty konkrétní oddělení třeba opustili, že odešli z novorozenecké jípky nebo z porodního sálu a jsou třeba na oddělení 6 nedělí nebo na oddělení gynekologie, protože už to prostě nezvládali. Takže takové případy jsou. A jsou taky případy, že ty lidi úplně opouští zdravotnictví, protože právě mají třeba ten syndrom vyhoření a odchází třeba na nemocenskou dovolenou dlouhodobou.
Že už je to na ně prostě hodně náročné. Takže vlastně...
A netýká se to teda jenom té perinatální ztráty, ale obecně té zátěže ve zdravotnictví, kdy mají hodně přesčasů, chybí tam nějaké doporučené postupy, jsou tam komplikované vztahy v týmu a podobně. Takže ti zdravotníci jsou jako velice ohroženi tím syndromem vyhoření.
Dá se kvantifikovat, kolik lidí vaší linku využívá a jak to roste v čase?
Tu linku využívá měsíčně tak 10 lidí, s tím, že ale potom ten dopad to má i na jako další členy toho týmu, který se potom třeba ozvou, už ne na linku, ale třeba skrze mail a domlouvají si supervizi. A potom jsou další 10 zdravotníků, s kterými se setkáváme osobně, přímo u nich na pracovišti, nebo využívají naše online podpůrné skupiny. To je možná něco, o čem jsem nemluvila. A co je zrovna takový jako typ inovace, o který se pokoušíme právě, protože víme, že ta supervize je nedostupná přímo v těch nemocnicích, tak my jsme vlastně vytvořili jednou za 6 týdnů takový online prostor, kam se zdravotníci různých profesí a z různých koutů republiky vlastně můžou přihlásit a probíhá to. To taková jako napůl terapeutická skupina, napůl supervize, napůl takové jako odborně konzultační místo a vždycky na začátku vlastně se sbíráme to, s čím ti lidi přichází a postupně se vlastně snažíme o těch jejich tématech mluvit. Takže někdy tam vyloženě proběhne nějaká supervize s konkrétním člověkem a zároveň ten člověk vlastně může slyšet hlasy i těch jako jiných odborníků, může se doptat i třeba na nějaké typy na vzdělávání, na literaturu. A zároveň je to takové jako nízkoprahové, že nemusí tam ty lidi chodit pravidelně, je to anonymní, nedozví se to třeba nikdo u nich na pracovišti. A to je taky věc vlastně, kterou díky podpoře nadace rodiny Vlčkových my můžeme vlastně jako rozvíjet a osahávat si, i když to vlastně není nějaká úplně jako běžná metoda, na kterou bychom třeba mohli čerpat prostředky z ministerstva zdravotnictví.
Nabízíte nové služby vlastně zdravotníkům, takže rozvíjíte ten obor, což je vždycky trošku těžký, protože jako musíte nejdřív poznat, co je všechno potřeba. Jak to děláte a jak vám v tom právě třeba podpora od nadace rodiny Vlčkových pomáhá?
No my to děláme tak, že stejně jako s těmi rodinami, že se vlastně ptáme, co ty týmy potřebují. A neomezujeme se na to, že se ptáme vedení těch týmů, protože to má často úplně jiné potřeby než ti konkrétní zdravotníci. A i ty lidi v týmu mají úplně jiné potřeby. Někdo se potřebuje víc vzdělávat, Někdo potřebuje nějakou jako oporu pro vnitřní sílu, někdo potřebuje mít jasně napsané doporučené postupy, aby se o ně mohl opřít. Takže my velkou část energie věnujeme tomu zjišťovat, co ty lidi konkrétně potřebují. A pak vlastně teda máme nějakou představu o té nabídce a snažíme se ji vždycky uspůsobit buď konkrétnímu týmu nebo tomu jednotlivci. A zabere to teda mnohem víc času, než kdybychom třeba vypsali rovnou nějaký kurz a čekali jsme, kdo se tam přihlásí, tak my vlastně takhle věnujeme mnoho hodin pro pátrávání toho, co ty lidi potřebují. A moc se mi líbilo, že jedna krizová interventka v jedné nemocnici vlastně začala nabízet supervize tak, že tomu říkala popovídání nad bábovkou, protože to bylo nějak jako dostupnější, vlastně nepotřebovalo to tak jako překonat to, že si říkám o pomoc. A vlastně začala takhle zavádět supervize. A my děláme něco podobného. Jo? Jako, vlastně co by bylo přístupné pro ty konkrétní týmy, aby si mohli říct o pomoc, ale nemenovalo se to třeba supervize nebo intervize.
Jak o sebe pečujete vy? Protože vy se taky hodně stýkáte jak tedy s rodinami, tak s odborníky, kteří čelili nějaké vážné situaci, tak to musí být taky náročné.
Tak já řeknu nejdřív u sebe, jako, jak já jako člověk o sebe pečuju a potom řeknu, jak o sebe pečuje ten náš tým. Tak já jsem vlastně členkou České asociace pro psychoterapii, kde je součástí toho odborného kánonu, že máme pravidelné supervize. A na těch supervizích můžeme buď řešit nějaké konkrétní situace, například, že se nám nepodařilo nějaké konkrétní rodině pomoci tak, jak jsme si to představovali, ale můžu tam i řešit nějaká svoje dilemata nebo to, jak pracovat se sebou, když třeba je tady rodina a pláče a vlastně mě třeba taky nějak ty emoce přepadnou. Takže často zdravotníci třeba na supervizích řeší to, jestli můžou nebo nemůžou plakat a projevovat emoce, když jsou přítomni tomu, že pláčou klienti.
Existuje na to nějaká jednoznačná odpověď?
Neexistuje. Vlastně to chování toho psychoterapeuta by mělo být profesionální, ale pod tím, co to znamená profesionální, si můžeme představit vlastně různé věci. Co by se o tom jako nejobecněji dalo říct je, že bychom jako měli plakat s tou rodinou a ne sami nad sebou. Takže pokud třeba zjistíme, že situace té rodiny se nějak hodně podobá tomu, co třeba jsme zažili my sami nebo to zažívá někdo v rodině, tak je profesionální vlastně tohle říct a přizvat si třeba nějakého kolegu nebo předat tu rodinu někomu jinému. Že bychom vlastně tu rodinu neměli zatěžovat naším vlastním smutkem nad naším osudem, ale pokud vlastně my jsme s tou rodinou a ta situace je tak závažná a my vlastně cítíme nějakou silnou emoci, tak mám pocit, že už dnes je považováno za profesionální, když tu emoci s těmi klienty sdílíme, ale neměli bychom ty klienty zatěžovat tou svojí emocí.
Takže se vám stalo, že jste třeba plakala s nějakou rodinou, když ten příběh byl opravdu velmi smutný?
Stalo se mi to a vlastně mluví o tom i ti zdravotníci, kteří pracují v paliativních týmech, třeba v mobilních hospicech, že když jako spolu s rodinou dochovají třeba nějaké dítě doma, tak vlastně je to i pro ně ztráta a v momentě, kdy oni pláčí, tak vlastně oplakávají tu svoji ztrátu, ale je potom dobré vlastně s tímhle tématem jít na supervizi a prozkoumat to téma, do jaké míry to vlastně bylo na místě nebo ne. Ale to, že vlastně sdílíme ty silné emoce, tak to se nám děje i s jinými klienty, třeba s klienty, kteří jsou obětí domácího násilí nebo s dětmi, které třeba prošly nějakým sexuálním obtěžováním. Tak vlastně my jako psychoterapeuté ty emoce prožíváme a ta profesionalita znamená to, jak my s nimi pracujeme, jak je reflektujeme.
Jak to klienti vnímají, když vlastně všichni v té místnosti podlehnete těm silným emocím?
No to bychom se jich museli zeptat. S některými z nich o tom mluvím a zpětně třeba to, že jsme se při rozloučení objali nebo že jsem projevila vlastně jako lítost na tou jejich situací, tak vnímají jako takovou jako úctu třeba projevenou tomu miminku. Ale opět je to jako pořád to téma a taky o tom ti klienti někdy mluví, že třeba když někdo v nemocnici vlastně jako plakal a bylo jasné, že pláče sám nad sebou a že říká, já nevím, co mám taky dělat, takže to pro ně bylo zatěžující. Takže to je vlastně, je to nějaké jako lidské setkání, které by mělo být ze strany toho pečujícího profesionální, ale mám pocit, že jako projevení emocí v náročné situaci je profesionální, jenom je potřeba to reflektovat.
Ono se může stát, že i u toho porodu, když ten porod se nepodaří a miminko je mrtvé, takže i přirozeně ten personál může mít potřebu plakat, že to je vlastně taková lidská reakce. Tak to byste teda řekla, že vlastně se může stát a patří k tomu, že to vlastně může být taky profesionální. Že takové je to jako profesionálové a muži nepláčou.
No, že muži nepláčou, to je velký mýtus. Že mnoha mužům by pomohlo, kdyby jim společnost dovolila plakat, ano, zvlášť ano. Třeba otcům, který prochází perinatální ztrátou a který můžou právě kvůli tady tomu jako společenskému diktátu, že by to měli zvládnout a neplakat, tak to pro ně může být často náročný jenom kvůli tomuhle. To, co jste zmiňoval o tom pláči na porodním sále, mám pocit fakt, že s tím pracují úplně jinak lidi, kteří prošli vzděláváním a kteří mají supervizi a vlastně ví, co se v tu chvíli děje, proč je ta emoce přepadla, o čem ta emoce je. A jinak s tím pracují týmy, který jako tenhle benefit nemají a prostě jenom je ta emoce přepadne. Oni neví, k čemu patří, může je stejně přepadnout třeba vztek, a vlastně potom si to třeba vyčítají. Takže já ten rozdíl vnímám v tom, že vlastně rozumíme tomu, co se děje, rozumíme to, tomu, že to patří k té situaci a potom s tím nějak následně jako pracujeme a nezůstává to v nás.
V čem vám podpora od nadace rodiny Vlčkových pomáhá a pomůže?
No já mám pocit, že vlastně my nějak úplně jako přesně pasujeme do těch výzev nadace rodiny Vlčkových. Protože se snažíme dělat třeba nové věci nebo věci, které jako nejsou ještě nikde úplně popsané a ta veřejná podpora třeba z kraje, z města nebo z ministerstev je hodně cílená na podporu toho, co už existuje. A ta nadace rodiny Vlčkových vlastně ty svoje výzvy vypisuje tak, že máme pocit, že si můžeme troufnout tam napsat tady ty naše vlastně pilotní nápady. A že tam je i taková volnost vlastně věnovat těm výzvám a těm pilotním věcem dostatek času. A potom další velká podpora je, že část těch dotačních výzev směřuje vlastně na podporu právě budování těch služeb a zázemí. Že mám pocit, že nadace rodiny Vlčkových si uvědomuje, že vlastně když člověk pracuje v takhle náročném prostředí, tak nějaká část času těch pracovníků právě musí být věnovaná supervizím, sebepéči, ale taky tomu, a já jsem velká faninka strategického plánování, že vlastně je hrozně fajn vidět, jestli ta služba reaguje na potřeby těch, pro koho jsme určení, jestli je možné ji třeba rozšířit, nebo naopak ten tým je třeba tak unavený, že je potřeba na chvilku ubrat a vlastně se usadit. Tak to je taky další typ podpory, který vlastně moc oceňujeme v těch aktuálních výzvách.
A když se podíváme do budoucna, že využijete tu podporu a podaří se všechno to, co proskoumáváte tím nejlepším způsobem, tak co se změní oproti dnešku?
Já mám pocit, že bude existovat několik porodnic, které díky té naší podpoře vlastně uberou v té zátěži na zdravotníky a že taky součástí práce těch jednotlivců v týmu bude, že budou svobodně a bez ostychu čerpat supervizi.
To znamená, že budou oni sami ve větší pohodě a líp připraveni pomáhat těm rodinám.
Určitě, protože já vnímám naši práci i práci těch zdravotníků primárně jako něco, co má ulehčit život těm rodinám, ale vlastně to se nestane, pokud nebudou dobře vzdělaní a opečovaní ti profesionálové.
A ještě mě řekněte na závěr, co vám na téhle práci, která není určitě snadná a někdy je vyčerpávající a emocionálně náročná, co vám na ní dělá největší radost?
No já mám pocit, že ta moje radost se točí kolem té myšlenky, že i když vlastně ta ztráta konkrétní rodiny je tragická, tak ta péče o tu rodinu může být dobrá a kvalitní a vlastně v něčem i radostná, protože vlastně bez těch konkrétních lidí, kteří dobře tu podporu poskytují, tak by ta rodina třeba mohla procházet jako dlouho nějakým náročným obdobím. Takže ta moje radost je, jako, že se může dobře dělat ta péče i v těch tragických situacích.
A na co se tě ještě těšíte nejvíc letos?
No já se moc těším, že se potkáme s kolegyněmi ze Švýcarska, které vlastně tady tuhle službu jako my rozvíjí už mnoho let. Tak máme na podzim naplánované takové síťovací setkání. A pak se ještě těším na jednu aktivitu a ta se týká síťování mezi nemocnicemi, že někdy v listopadu, tak se tyhle ty nemocnice vlastně všechny potkají na onlineu a pozveme tam všechny, kteří chtějí poslouchat příběh té jejich cesty, takže tam 6 nemocnic představí to, jakou práci udělali na rozvoji paliativy u nich v nemocnici a budou tam další zdravotníci třeba z malých porodnic, které třeba o perinatální paliativní péči uslyší poprvé a budou moct vlastně poslouchat a inspirovat se.
Takže se budou šířit dobré znalosti a dobrá praxe dál mezi nemocnicemi. Tak přeju, ať se šíří, ať se vám daří a děkuju za povídání.
Taky moc děkuju za pozvání.